Yle Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Hyvää iltapäivää Yle Puheen kuuntelijat. Minä olen Jorma Uotinen ja tässä seurassanne tulevan tunnin ajan. Mutta en suinkaan yksin. Studiossa on kanssani henkilö, joka on hurmanut minut aina terävillä ajatuksillaan ja myöskin äänellään ja äänen painoillaan. Ja hän on hyvin monessa mukana. Hän on toimittaja, kirjailija, television ajankohtaisten viihdesarjojen käsikirjoittaja ja niin paljon kaikkea, että ensiksi sanon tähän, että tervetuloa Taina West.
Oi, kiitoksia. Ja sanat oli niin kauniit. Sisäisesti punastunut, koska mä oon estynyt ihminen.
Joo, mutta kyllä ne kaikki pitää tosi paikkansa. Ja niin kuin sanoin, että sä oot niin monessa mukana, niin mä lähden heti siitä, että mitä juuri nyt on tekeillä.
No nyt on tekeillä. Me ollaan näyttelijä Antti Luusuaniemen kanssa kirjoitettu elokuva käsikirjoitus. Sotaan sijoittuva, toiseen maailman sotaan sijoittuva rakkaustarina, jonka työnimi on Olavin sota. Niin, se on, vaikka se sijoittuu sota-aikaan ja siinä on totta kai myös tämmöistä sotilaallista viitekehystä, mutta se ei ole semmoinen pum-pum
elokuva. Ei sota-elokuva kuitenkaan, vaan rakkauselokuva.
Rakkauselokuva ja rakkautta yli rajojen, voi sanoa.
Mahtavaa. Tämä on tosi kiinnostavaa siksi, että kaikilta vierailtani olen aina kysynyt juuri tästä rakkauden teemasta. Niin mehän menemme suoraan sitten tähän, että mitä rakkaus on?
Mitä rakkaus on? Se on välittämistä. Se on toisen kunnioittamista ennen kaikkea. Se on vapauden antamista toiselle ihmiselle. Ilman, että pelkää, että se vapaus vie jotain siitä suhteesta. No, nämä nyt tuli mieleen.
No, mutta tavattoman hienoja määritteitä heti tässä rakkaudessa. Mutta miten sitten, kun ollaan ihan tässä niin kuin henkilökohtaisella tasolla, niin tietysti nämä arvot on kaikki siinä läsnä, mutta onko sun elämässäsi tällä hetkellä rakkaus läsnä?
On. On ollut kohta 5 vuotta.
Onnea tuosta.
Se on musta nykyään hyvin pitkä aika. Ja niin, se on siis sellaista, ja sitten se on luottamista. Mm.
No, se on varmasti jo pitkä aika, koska seuraa näitä jatkuvia avioeroja esimerkiksi, niin ihmisten ero tavattoman nopeasti ja suhteet ovat entistä lyhyempiä vaan. Ja itsekin olen tässä jo elänyt niin kuin munkin elämää 20 vuotta, että ei ole rakkautta tullut kohdalle, että vaikka olisi kuinka tyrkyllä, mutta siinähän se ehkä onkin, että jos oikein tyrkyllä, niin se ei tulekaan.
Mä unohdin rakkaudesta yhden olennaisen osan tai parisuhteessa, että toinen jaksaa yllättää koko aika. Ja sitten, että samat asiat naurattaa.
Koska tämä huumorin merkitys.
Joo. Mm. Koska musta olisi tylsää olla nauramatta.
Siinä olen ihan samaa mieltä. Mutta sinulla on muutenkin niin kuin mun mielestäni huumori läsnä, että nyt jos me mennään tämän rakkauduskeskustelun ulkopuolelle, niin jostain syystä sun teksteistä ja sun tavastas esiintyä, niin siellä on aina joku semmoinen huumorin pilkahdus ja tietysti se älyn kipinä, joka niin kuin työntää myöskin semmoisen niin kuin satiirisen lähestymistavan asioihin. Niin nyt mennään ihan sinne sun niin kuin lapsuuteen ja nuoruuteen. Niin milloin tämä kipinä ja tämä vimma jo sinun syttyi, että sä aloit kirjoittaa ja aloit tällä tavalla niin kuin kommentoida yhteiskunnallisia ilmiöitä, asioita, teemoja, tunteita?
No, mä muistan sellaisen asian, kun mä tavallaan keksin itsestäni sen, että että mä voin naurattaa ihmisiä. Ja se, on, se oli aluksi ihan selviytymiskeino, kun mä vaihdoin lukioon. Ja mä en tuntenut ketään. Niin, mä en tiedä, mulle vaan niin kuin... Mä muistan, kun mä pari päivää kattelin sitä luokkaa. Hirveän selkeästi tämä muisto, ja että minkälaisia ihmisiä siellä on. Ja miten tästä nyt sitten pääsis mukaan johonkin, koska jotkut oli ollut mukana, tai siis kauan aikaa luokkakavereita, niin mä sitten aloin vaan pelleksi.
Otit pellen roolin.
Otin, ja se tuntui äärimmäisen sitten niin kuin jopa luontevalta, että mä en sillä lailla niin kuin pakosta suinkaan niin kuin hampaat irvessä ollut, vaan että...
Se oli sinulle luontainen ominaisuus.
Niin, ja se oli hyvä, koska sitä hyvä. Kautta mä sitä... ehkä aloin hahmottaa maailmaa myös huumorin kautta, mutta sittenhän tähän huumoriin tuli se katkos tämän kommunistivaiheen aikana, kun mikä ei ollut hauskaa. Taistolaisena, että se nauru ei kuulunut sen liikkeeseen, sen liikkeen tällaiseen ydinosaamisalueeseen, niin kuin nykyään sanotaan.
Siis olit vahvasti taistolainen.
Aivan siis. Mm.
Henkeen ja vereen.
Henkeen ja vereen ja hyvin vakavasti suhtauduin maailmaan ja kapitalismin pahuuteen. Ja...
Lopetitko Coca-Cola-juomisen?
En. En. Ja sitten mulla oli tällainen, kuitenkin tämä länsimainen kulttuuri oli telkkarin kautta pesiytynyt minuun. Ja sitten mä muistan, kun mä salaa kävin ostamassa Abban ensimmäisen Greatest-levyn ja pelkäsin koko aika, että joku kommunistitoveri tulee ja ratsaa mun muovikassin, koska sekin oli ihan reaalinen pelko. Että...
Siis menit kuitenkin niin kuin pahuuden teille, tavallaan poikkesit siitä niin kuin niistä sovituista raameista.
Mutta mikä... en sillä lailla, että heilutan Abban levyä sillä kattokaa kapinallinen, vaan seinää pitkin.
Niin, mutta se oli semmoinen, oliko se synti?
En mä tiedä. Oliko se synti varsinaisesti, vaan se oli ehkä ajatuksen siirtämistä oikealta raideilta väärälle tai jotain. Mutta mä muistan, että se oli mulle hirveän iso juttu. Ja sitten mä muistan, kun oli...
Siis tämä taistolaisuus vai se Abban levy?
Se Abban levy. Ja sitten mä muistan, kun oli kaikkia seminaareja silloin runsaasti. Kun piti ottaa maailmasta selvää mukaan, niin Lammassaaressa oli viikonloppuisin seminaareja. Sitten siellä oli, mä muistan, että pelasin pingistä jonkun samanikäisen nuoren kommunistipojan kanssa. Ja se kertoi, että se oli tuhonnut kaikki nämä rock-levynsä ja kaikki länsimaiset. Ja tämä tapahtui juuri sen Abba-levyn ostamisen jälkeen, ja mä olin aivan paniikissa.
Miten selvitä tilanteesta?
Niin, tai se, että taas tämä, että toi on niinku oikea, ja mä oon nyt jotenkin lipsunut tästä.
Taistelit niinku oikean ja väärän kysymysten
kanssa. Niin, koska se oli selkeästi väärä valinta, tämä Abban ostaminen.
Siinä kontekstissa.
Niin, mutta siis...
Mutta avasi kuitenkin kanavan ehkä sitten johonkin toiseen kulttuuriin.
Joo, ja mullahan oli hirveästi siis, mähän olen Jimi Hendrix, Cream, kaikki nämä siis, niin kuin mähän olen ikäni kuunnellut vaan länsimaista musiikkia, ja silloin alla pukatsovat ja nämä ei oikeasti pudonnut. Pelkästään, että ne oli niin suttasta äänitysjälkeen, mutta siis tunteen tasolla niin mä olin ihan siis sekaisin tässä.
Niin, ja totta kai se sekoittaa nuoren ihmisen maailmaa ja se että identiteetti heiluu vielä niin paljon, että mihin turvaa.
Niin onko mihin, se Abba vai Marx?
Onko se Abba vai Marx? Niin. Mutta missä vaiheessa sitten kuitenkin jätit Marxin?
No, Marx,
vai jätitkö?
Jätin. Ja Tampereella mä menin opiskelemaan sinne ja olin 77. Siinä 70-luvun lopussa, koska sitten tuli tämä, että mä menin ainejärjestön huvitoimikuntaan, tiedottajien huvitoimikuntaan, jonka tehtävänä oli kirjoittaa kabareita 2 kertaa vuodessa ylioppilastalolle, Monroe-kabareen nimellä.
Mikä?
Ei, kun nyt elokuvakerhoon Monroehun menin ja siellä tehtiin 2 kertaa vuodessa kabareet. Ja sitten myöskin tiedottajien ainejärjestön huvitoimikunta, joka sen lisäksi, että hommas alkoholit tiedottajien juhliin, niin myös jotain pientä ohjelmaa kirjoitti. Niin silloin se oikeastaan alkoi tämä niin kuin kirjoittaminen ja ehkä, no mä en tiedä, mä en vaan ostaa, siis mä suhtaudun asioihin vakavasti, mutta en sillä niin kuin, kun kaikessa on se äärimmäisen hauska puoli, jos alkaa miettiä.
Ja naurettavat
piirteet.
Mutta minusta oli ihanaa kuulla sun suusta tuo sana huvitoimikunta, koska siinä jo kiteytyy ja päin jotenkin, kun sä sanot tämän sanan, niin jotenkin tämä sun viestis tavallaan, että siellä on aina just tämä niin vakavassakin viestissä tavallaan on se huvipuoli
niin,
läsnä.
Huvitoimikunta, joo.
Huvitoimikunta on läsnä.
Kyllä.
Näin. Ja Tästä mä pääsen ehkä just sit siihen hahmoon, jota sä teit. Se oli varmaan 80-luvun lopulla
88.
Jo. Niin, no tiedät heti, mihin
joo,
mä tulen.
Aune Asplund.
Aune Asplundiin, koska tämä hahmo on jäänyt jotenkin niinku piirtynyt äärimmäisen voimakkaasti niin kuin verkkokalvoihin ja muistiini. Tapasi, millä sä istuit siinä tuolilla ja ne äänenpainot ja nämä asiat, joista sä puhuit. Niin mulla on semmoinen tuntuma, että tänä päivänä on tämä hyvin suosittu TV-ohjelma Putous. Joo. Ja siinä nämä näyttelijät esittävät tämmöisiä hahmoja.
Joo.
Niin mä nimitän kyllä sinut, että sä olet siis näiden putoushahmojen niin kuin kantaäiti.
Oi, ihana.
Koska sieltä, niin kuin, Aunehan oli fiktiivinen näytelty hahmo. Mm. Ja mä olen ihan varma, että nämä näyttelijät ovat senkin katsoneet. Ja
no niin nuori.
No joo, mutta siis tehdessään niin. Tätä ohjelmaa. Ja vaikka eivät olisikaan, niin siitä huolimatta niin minun sukupolvelleni, niin sä näyttäydyt kyllä näiden tämmöisten niin kuin fiktiivisten hahmojen kantaäitinä. Se oli äärimmäisen rohkea se hahmo siinä ajassa. Mm. Ja niin kerropas vähän, miten tämä Aune syntyi.
Se syntyi itse asiassa vahingossa. Aune Asplund oli ammatiltaan opettaja, joka esiintyi muutaman, 2 tai 3 kertaa semmoisessa ohjelmassa kuin Studio Studio. Aune oli sellainen opettaja, siis ikävä, karttakepin kanssa huito ja solvas oppilaita. Ja sitten se Aunen ensimmäinen, ei kun sitten joo, se jäi siihen. Seuraavassa ohjelmassa ilmoitettiin, että Aune Asplund on kuollut. Luokan oppilaille ilmoitettiin, että Aune Asplund on kuollut hiihto-onnettomuudessa. Ja nämä oppilaat tuuletti ihan hulluna. Ja sitten seuraavassa jaksossa niin Aune tulikin käsipaketissa, että sillä oli vaan mennyt käsi poikki.
Aune ei ollutkaan kuollut.
Ei, ja se oli oppilaalle aivan hirveä isku. Ja sitten siinä oli kaikkea hässäkkää. Ihan muiden ihmisten piti juontaa toi Suomen hovi silloin, mutta siinä tuli kaikkea, en tiedä mitä. Niin sitten kahdessa, se oli 2 viikkoa ennen sitä ensimmäistä lähetystä, niin Akimoffin Lissu, joka toimi tuottajana, niin sanoi, että mitä jos Aune tulisikin siihen. Ja mä olin kirjoittamassa, että mä sanoin, joo, enkä ajatellut sitä yhtään sen enempää. Että sitten mä aika kylmiltäni menin siihen. Se oli suora lähetys lauantai Martti Vaala 8:30. Sen mä muistan, kun mä menin ensimmäisen kerran sinne kameran eteen ja kompastuin vähän piuhaan ja mä sanoin, voi perkele. Ja sitten aloitin iltaa. Et se oli siis niin kuin semmoinen, koska itse asiassa se hahmo oli osittain niin tyly ja kauhea, kun mä olin aina ihan kauhuissani siinä tilanteesta. Että niin et se oli yksi tapa niin kuin selvitä siitä, olla ihan siis, että mikään ei kosketa.
Olla tyly.
Niin, olla tyly.
Niin, joo. Tyly ja kauhea. Mutta kuitenkin se asiat, joita sä toit esiin,
Joo.
Niin kyllä ne otti ihan selkeästi, niin niissä oli aivan vahva mielipide.
Kyllä joo, siis vahva mielipide oli, ja sen just se, että ne tuli niin jyrkästi, johtui siitä, että siinä ei, mä en varsinaisesti näytellyt, vaan se oli ihan vaan sellaista selviytymistä. Että, mä muistan, että niin. Kaikkein ikävin tilanne oli se, kun toi Uma Aaltonen tuli semmoisen April Killin kanssa sinne. Ja ajatteli, että se sulattaa Aunen sillä, että se pistää Killin syliin. Ja niin kuin se tekikin, niin mä olin vaan niin kuin kädet levällään, että ota pois, että mä en halua tuollaista elukkaa. Mutta se mikä oli jännä, että se hahmohan otettiin, että se on oikea.
No, mutta tässä tullaan jo siihen, ihmisethän yleensähän eläytyy niin vahvasti, että kaikki mikä on televisiossa, niin se on niin kuin oikea ja aito ja se tuo ihminen on olemassa. Että sehän nähdään näissä tämmöisissä pitkissä sarjoissakin, mitä ihmiset seuraavat, jos sillä lailla. Niin.
Se oli musta hämmästyttävää, että ne ei niin kuin yhdistänyt millään tavalla, että se on näytelty hahmo, vaan että tuommoinen on oikeasti jostain kaivettu, tuommoinen niin, opettaja niin. Jostain Kainuusta.
Niin, ja pyydetty tänne,
pyydetty tänne
studioon ja sitten niin sinne, vilauttamaan pikkuhousuja.
Niin, ja kittanassa mekossa niin, ja istumassa väärin. Ja sehän oli ihan yleinen palaute, että siltä näkyy se, mikä ei ollut mahdollista.
Juurikin näin.
Anatomisesti, koska jalka oli edessä.
Niin, sä istuit jalat ristissä.
Joo.
Se asento oli, mä oon tutkinut sen asennon hyvin tarkkaan. Pikkasen niin kuin, vähän taaksepäin niin kuin siis sillä tavalla, että se ylimielisyys tavallaan tulee juuri sieltä, että sä oot hieman taaksepäin, niin kun, ja sitten ne silmälasit siinä, jotka korostivat tätä auktoriteettia vielä. Ymmärsin kuitenkin, että sait aikamoista palautetta tästä. Että
tappouhkauksia tuli, sitten lupamaksun irtisanomisia, uhkauksia. Heikki Kahilalta meni maine, se oli tällaisen hirviön tuottajana. Kun se oli kivan miehen maineessa ja semmoisen, niin, mutta Heikki Kahilalle kiitokset, että se ei niin kuin lähtenyt kesken siitä, koska hänen se tapa, mitä Kahila sai, niin oli myös aika kauheata ihmisille, mitä palautetta tuli.
Joo.
Mutta
varmasti myös innostunutta palautetta tuli.
Innostunutta palautetta ainakin siinä mielessä, että sitten tuli tämmöisiä ulkojournalistisia palautteita ja toiveita, että Aune nähtiin joissain piireissä tai joidenkin ihmisten mielessä tämmöisenä lady dominana. Ja ihan tuli tämmöistä, että tuu piiskaamaan pyyntöjä. Ja sitten tuli tämmöisiä pikkuhousupyyntöjä, että se menee niin kuin tämmöiselle tasolle, että ehkä mä en silloin osannut yhdistää Aunea ja piiskaamista ja tällaista, mutta nykyään se olisi hyvin luontevaa, niin. Että mä lähtisin keikalle tuonne pienessä Grimplenin mekossa ruoskan kanssa riehumaan ja alistamaan.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen, vieraanaan toimittaja ja käsikirjoittaja Taina West.
Sä oot kirjoittanut muun muassa semmoisen kirjan, kun uskonto vie ja politiikka vikisee.
Joo.
Ja minusta se on aika semmoinen vahva kannanotto, siis just tähän niin kuin uskonnon ja politiikan suhteeseen. Ja olisi hyvä kyllä, että jokainen kansalainen niin kuin tutustuisi siihen, ne, jotka eivät ole vielä tutustuneet. Sä tuot hyvin vahvasti tässä niin kuin tämän ristiriidan, mikä syntyy politiikan ja uskonnon välisiin painotteisiin. Ja seuraat vahvasti eduskunnan toimintaa esimerkiksi, kun parisuhdelaista alettiin keskustella. Niin voitko avata tätä vähän?
Se oli se keskustelu, mitä silloin käytiin parisuhdelaista. Ja sitten kun mä olin jo aikaisemmin ihan huvikseni seurannut, koska kaikki eduskunnan täysistunnot litteroidaan sanatarkasti. Ja ne on kaiken kansan luettavissa. Että niitä ei saa editoida yhtään, että ihminen tulisi fiksummaksi esimerkiksi. Koska sitähän toimittajat helposti tekee. vaan ne on ihan siis suoraa tuuttausta siitä, mitä ihmiset on sanonut.
Kirjaimellisesti
mm. niin. Ja tämä kirja muodostui sitten, itse asiassa tätä ei varmaan pyydetty, mutta tämä tuli siitä, että miten ihmiset, kun se oli musta niin, mulla ei niin kuin päätajua sitä, että miten jotkut kansanedustajat, jotka on valittu, kansanedustuslaitos on hyvin maallinen laitos, jonka tehtävä on säätää lakeja. Ja mun pääni sanoo, että lait pitää perustaa tosiasioihin ja sellaiseen niin kuin faktoihin. Mm-hmm. Niin sitten yhtäkkiä aletaankin Raamattua käyttää perusteluna sille, että Suomessa säädetään parisuhdelaki. Ja käytetään Raamattua niin kuin perusteluna esimerkiksi sille, että homoseksuaalinen välinen rakkaus on väärää. Ja koska Raamattu sanoo näin, niin sitten tämä laki pitää tehdä sen mukaan, mitä Raamattu sanoo. Mutta sitten kun sitä asiaa katsoi tarkemmin, niin sitten lukematon määrä eri puolueiden kansanedustajia ilmoitti, että ne on kristittyjä ja ne ymmärtää tämän asian päinvastoin. Että he ei löydä Raamatusta ollenkaan tällaista viestiä, että samaa sukupuolta olevien välinen rakkaus olisikin jotenkin Raamatun vastasta. Ja se, että mä en niin kuin, kun sitä miettii, että Saksassahan on kristillisdemokraatit johtava puolue, ties kuinka kauan, ja uskon, että Merkel on esimerkiksi uskovainen, mutta Saksan liittopäivillä kellekään ei tulisi mieleen perustella yhtään mistään asiaa, sillä niin puhumattakaan Ranskassa, että kun Raamattu sanoo näin. Niin ja Raamattu on 3000 vuotta ainakin vanha ja monet asiat on muuttunut jopa arkielämässä, mitä sitä on silloin aikaa vietetty. Että mun mielestä uskonto on asia, joka on nimenomaan uskon asia. Ja se on, mä oon itse ortodoksi, mm-hmm. niin se, että ortodoksikirkolla ei tulisi niin kuin mieleenkään alkaa, niin kuin, sehän ei puutu hirveästi tähän maalliseen menoon. Mutta luterilainen kirkkohan koko aika yrittää olla siis mukana tässä maailmassa ja miettiä, että mitä muut ajattelee siitä. Mä en muista, silloin mä olin hirveän tuohtunut ja mä oon vieläkin hirveän tuohtunut siitä, että jotkut käyttää jotain kirjaa, jota mun mielestä ei ole tarkoitettu politiikan välineeksi.
Vai politiikan välineeksi.
Niin, siis en usko, että Raamattu on kirjoitettu silmällä pitää, että joskus tulee tämmöinen laki Suomessa. Ja
Suomen laki.
Niin.
Olen kanssasi ehdottomasti niin. samaa mieltä. Ja, mutta kirjoitat täällä kirjassa, että mikään laki ei liene aiheuttanut sellaista kuumotusta eduskunnassa ja julkisuudessa kuin parisuhdelaki.
Joo, ja nehän keskustelut oli silloin esimerkiksi, ne oli aika semmoisia hekumallisia, ja siinä hirveästi niin kuin kuviteltiin sitä, että mitä tapahtuu, jos kaksi samaa sukupuolta olevaa saa rekisteröidä parisuhteensa, niin jotenkin siinä. Tai siis niin, yksi mikä siinä tuli, mikä pelotti näitä parisuhteen vastusta, oli se, että ikään kuin heteroista 90% olisi piilohomoja ja lesvoja, ja kun tämmöinen laki tulee, niin ne rynnistää rekisteröimään suhteensa. Ja sitten tämä keikahtaa aivan täysin tämä nykytilanne. Et suurin osa on vaan odottanut sitä lakia. Joo. Että ne pamahtaa sieltä kaapeistansa.
Ja näin siis homot saastuttavat puhtaat kirkkoherran viraston kovalevyt virallistetuilla parisuhteillaan.
Niin. Mut erittäin mielenkiintoista. No, jos tästä vielä, koska silloin kun parisuhdelakia käsiteltiin, niin sehän oli hirveän sellaista seksuaalisväritteistä. Niin kuin aina kun puhutaan homoista ja lesboista, niin siinä tulee se, että huu. Mutta silloin kun käsiteltiin lakia, siitä on aikaa, mä en muista minä vuonna, mutta siitä, että onko raiskaus myös avioliitossa raiskaus. Niin sellainen kristillisten kansan edustaja kuin Vesa Laaksonen piti äärimmäisen pitkän puheenvuoron ja hyvin mielikuvituksellisen puheenvuoron siitä, miten nainen aviovaimo, ihan tavallinen aviovaimo, joka on siihen mennessä antanut silloin, kun on pitänyt, niin yhtäkkiä sitten huumaakin tämän miehen. Tämä on se oikeasti. Laittaa jotain tyrmäystippoja illalla kaffekuppiin. Ja sitten aamulla mies herää, ei tiedä mistään mitään. Ja tämä nainen sitten väittää, että Pirkko väittää, että Jarmo raiskas. Mm. Ja tämä oli niin mielen, mutta se oli uskomattoman hieno kuljetus siihen, että et niin kun, ja tavallaan aika naisvastainen kuljetus siitä, että heti kun Pirkko saa sen, että avioliitossa on myös raiskaus, niin eikö tyrmäys tippuja Jarvalle ja Jarppa Rosikseen.
Niinpä. Mutta mä haluaisin vielä palata tuohon, kun sä puhuit tuossa aikaisemmin, että kuinka seksuaalisviritteinen tämä parisuhdelaki oli. Ja mua usein on hämmästyttänyt se, että kuinka meihin homoihin, biseksuaaleihin, lesboihin niin helposti niin kuin liitetään tämmöinen seksuaalisesti yliviritteinen piirre. Että mikä synnyttää sen, että mä olen itsestäni kuullut mitä merkillisempiä juttuja, ja, että mitä kaikkea mä olen harrastanutkaan.
Ja kenen niin, kanssa.
Ja kenen kanssa,
ja
jos ei ole, niin kuin, missä ei ole mitään niin kuin siis, todellisuuspohjaa.
Mä en tiedä, siis se on niin kuin...
Onko se vaan sitten se, että kun se on jotenkin itselle tuntematon tai vieras alue, niin se sitten halutaan jotenkin määritellä näin?
Mä en tiedä, onko siinä tätä kuuluisaa kiellettyä hedelmää osittain. Onko sitä sitten se, että jos oma elämä on niin tavattoman tylsää, niin sitä kuvittelee, että noilla se sutina käy koko aika. Onko siinä se, että se sutina ei niin kun ole lisääntymistä varten? Että se,
ihan iloa varten,
niin,
aisti iloa varten.
Niin, ja sehän on sitten siinä
kiellettyä.
Niin, että siinä, mä uskon, että siinä saattaa olla aika suurena osana tämä, että niin kuin noissa parisuhdekeskusteluissakin niin koko aika, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja sitten tämä lisääntyminen. Mutta
miehen ja naisen erilaisuudesta nousevan jännitteen sekä periaatteellisen mahdollisuuden yhteisiin lapsiin.
Niin.
Niin, että se antaa tämän
homoseksuaalisesta
suhteesta ja muista seksuaalisista poikkeavuuksista nämä puuttuvat.
Niin.
Niinpä. Kirjoittaa kansanedustaja se ja se.
Niin. Niin, ehkä siinä on se, että siinä on just tämä... Ja varsinkin Suomessa, joka on aika puritaaninen maa kaiken kaikkiaan, niin että jotain tehdään pelkästään niin kuin sen takia, että se on kivaa. Ja siitä ei voi olla edes mitään hyötyä tässä niin kuin lisääntymiskatsannossa.
Kun sanoit tämän, että Suomi on puritaaninen maa, niin mulle tulee mieleen itse asiassa, se oli jo 60-luvulla, todellista vahinkoa nuorisolle aiheuttaa jumalisuuden varjolla harjoitettu sukupuoliasioiden kauhumaalaus ja vanhemman väen valheelliset illuusiot. Mm. Ja näin kirjoitti Jouni Apälahti näytelmässään Kenen on vastuu?
Niinpä, se oli ihan oikeassa siinä.
Se oli musta aika hienosti kiteytetty niin kuin se, että kuinka helposti tämmöinen, ja varsinkin sitten kun nuori ihminen taistelee niin kuin, ja etsii omaa seksuaalista identiteettiään, tämmöisten törmäystilanteiden, mä pompin näin näissä jutuissani aina niin kuin sit näin. Mulle tulee nimittäin mieleen semmoinen, kun tässä nyt vähän liipattiin niin kuin minunkin seksuaalista identiteettiä, niin oli aika jännittävää, että Porissa niin, meidän naapurin rouvat tulivat äidilleni määrittelemään minun seksuaalisen identiteettini jo ennen kuin mulla oli ensimmäistäkään sukupuolista kokemusta. Ja tulivat visiittiin oikein viestin kanssa, että sinun poikasi on sitten homo. Ja äiti niin sitten viisaana naisena siinä vaan pyysi, että jos rouvat nyt lähtisivät kotiin, että ihan kiitoksia tästä tiedosta. Mutta,
niin, no se ulkopuolella on hirveän suuri tarve myös määritellä sitä. Niin, että sehän on ihan siis sama, jos ajattelee, kun lehdissä on ollut juttuja ja kavereita, jotka jompikumpi ei voi saada lapsia, niin sehän on niin kuin epähienointa. Että ajatella niin, että tuo nuori pari on nyt ollut 2 vuotta eikä kuulu lapsia, niin siinähän tulee juuri se, että avioliiton tarkoitus on nimenomaan tuottaa lapsia. Että, tai sitten se, että jotkut sanoo, joku nainen sanoo, että en mä ikinä halua, voin saada, mutta mä en halua ikinä lapsia, niin sehän on portto. Tai joku ihan siis, niin kun, se on ehkä kaikista omituisin. Heteronainen, joka sanoo, joka on naimisissa, joka sanoo, että mä en halua, lapsia, niin se on ehkä kaikista, se on outsider, se on oudoin tämän yhteiskunnan ilmiöistä.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen, vieraanaan toimittaja ja käsikirjoittaja Taina West.
Olet kirjoittanut myöskin kulttuuriministeri Tanja Saarelasta, hän oli Saarela nimeltään silloin, niin kirjan. Ja en teeskentele nyt, että olisin sen kirjan lukenut, että mä en tiedä niin kuin siitä riittävän paljon, mutta silti minua kiinnostaa tämä. Mä tapasin Tanja Saarelan hänen kulttuuriministeri aikanaan, kun hän tuli käymään tuonne Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalille. Ja sitten tietysti seurasin niitä vuosia. Kaikkein eniten minua hämmästytti silloin, kun hänet siihen postiin niin kuin valittiin, että se tuli ikään kuin palkintona, koska hänen äänimäärä oli niin valtava, se oli suurempi kuin silloin vaan Anneli Jäätteenmäelle, hänestä tuli pääministeri, niin hän tietysti sitten joutui antamaan, että hänestä tuli pääministeri, oli Karpelan tai sen Saarelan niin kuin äänien ansiota myöskin.
Niin, se oli 15 000 ääntä.
Niin, oli 15 000, yli 15 000 ääntä ja Jäätteenmäki se joku 13 000. Ja jolloin hän joutui antamaan tämmöisen postin. Pitääkö tämä sun mielestäsi paikkansa?
Osittain varmaan pitää, koska sehän on kaikissa puolueissa silloin, kun valitaan ministereitä, niin katsotaan se äänimäärä plus sit se, että se alueellinen jako. Ja tämän takia ei välttämättä aina parhaat ihmiset pääse ministeriksi, koska ne voi olla väärästä vaalipiiristä saanut vähemmän ääniä kuin joku toinen. Et se on ihan siis tämmöinen Suomessa yleinen käytäntö, että ne ministerivirat on palkkiovirkoja. Mm. Ja sitten jos joku on ollut 2-3 kautta kansanedustajana, niin sitten alkaa jo puhetta, että eiköhän olisi aika sen ja sen päästä ministeriksi. Arvo Salo määritteli niin, että sellainen poliitikko on hyvä ministeri, joka katsoo olevansa kykenevä ottamaan minkä ministerisalkun tahansa, millä koulutuksella tahansa. Että se on varmasti pitää aika paljon paikkansa. Mm. Että, no nyt jos ajatellaan, mikä mun mielestä, onko se nyt Pia Viitanen?
Tämä toimiva taitaa olla Pia Viitanen.
Joo, joka on kulttuuri- ja asuntoministeri. Mm. Niin, että onhan sekin aika erikoinen yhdistelmä. Niputtaa asunnot
ja kulttuuri yhteen. Toiseen, ja niin. Ylipäänsä siis sillä tavalla, että no tässä toteutuu tietysti just tuo Arvo Salon niin. määritelmä, että sitten on kykenevä näihin molempiin ja yhtä aikaa. Ja minua jäi kiinnostamaan, en ehtinyt tarkastaa asiaa, mutta saakohan hän myöskin sitten palkan niin kuin kahden ministerin postilta, niin kuin, että Se on niin kuin kiinnostavaa, että koska luulisi kuitenkin, että
kun on kaksi
niin erilaista tehtävää, niin niistä täytyy sit saada tehtävää vastaava palkkakin.
Eli kulttuurista varmaan joku minimipalkka, koska mun mielestä tämä asioiden niputus niin kertoo hirveän paljon siitä, miten Suomessa valtiovalta suhtautuu kulttuuriin, mikä on sen merkitys. Koska jos ihmisellä itsellään, en tunne Pia Viitasta, mutta jos nyt sanon näin, vaikka ehkä ei pitäisi, että jos itsellään ei ole älyä siitä, että pystyn, tai on joku sellainen, että totta kai mä pystyn, pistäkää kolmas tähän vielä, elinkeinoministeri, ei mitään. Niin mun mielestä tämmöinen niputtaminen pitäisi kieltää ja kulttuurilla pitäisi olla, vaikka hallitus on paniikissa, vaikka ne on ihan sekaisin, että kuka on mikäkin ja kenestä tulee mitä, niin niiden pitäisi kuitenkin kulttuuri arvostaa sen verran, että uskon, että siihen olisi löytynyt SDP:stä myös pätevä hoitaja.
Kun kulttuuri on kuitenkin se, mikä jää.
Niin.
Että politiikka muuttaa muotoaan koko ajan, mutta kulttuuri jää meidän niin kuin historian kirjoitukseen.
Ihan niin, siis ja se on ainoa. Niin kuin,
se on pysyvä.
Niin. Mm-hmm. Ja siitä on asioita, jotka me voidaan 200 vuoden taakse katsoa, että silloin tehtiin tätä, silloin tehtiin tuota, mutta kuka muistaa sitten jotkut budjetit tai jotkut tällaiset, että kun kaikki muu menee nykyään tällä kvartaalitalousajatuksella, niin mun mielestä kulttuuri olisi sellainen, jotka pitäisi myös, vaikka kulttuurissa tehdään asioita, jotka on näitä hetken asioita, ja niin pitääkin olla, mutta myös sellaisia asioita, jotka jää muistuttamaan tästä ajasta, jolloin olisi pysyviä arvoja. Ja kun mä en tiedä, kun mä mietin itteeni, niin mä oon kaikessa hirveän tunteella mukana. Että ei mulle jää välttämättä mieleen sellaiset asiat, mutta tunteet jää. Mitkä tunteet on jäänyt musiikista, jostain teatteriesityksestä, jostain elokuvasta. Ja ne palaa niin kuin vuosien jälkeen, kun kuuntelee jotain, kuulee sen saman biisin. Tai kirjallisuudesta. Niin en mä tiedä.
Niin koskettaa ihmistä tunteen
tasolla. Niin, ja se on se syvin taso.
Niin kuin syvin taso, millä tavoitat. Niin kuin.
Niin.
Ja se pätee yhtä lailla, miten ihmiset suhtautuu vaikka urheiluun. Ja, niin siellä yhtä lailla niin kuin se vaikuttaa. Joo. Niin vahvasti tunteen tasolla. Mutta mä vielä sen verran palaisin tuohon, että mihin tulokseen sä tulit sit siinä, vai tuliko se johonkin päätelmään silloin tämän Saarelan ja kulttuuriministeri Postin kanssa siinä kirjassa? Että,
mutas kun mä mietin, se oli aika paljon itse asiassa kirja julkisuudesta ja siitä, että miten, no tämä on tämä, kun puhuttiin tässä, että kun jokaisella ihmisellä on menneisyys, niin Taniahan pidettiin automaattisesti bimbona, koska on
missitausta.
Niin. Ja sitä aina siis muistutettiin, niin kuin otettiin esille se, että vaikka oli mikä tilanne tai ja sitten ei niin kuin varmasti siitä pystytty uskomaan, että se hahmottaa asioita ja se pystyy niin kuin katsomaan jonkun budjetin myös sillai, niin kuin älykäs ihminen sen katsoo. Niin mä muistan siitä tämän sen, että mä itse siinä pohdin aika paljon niin kuin julkisuutta.
Niin. Se on oikeastaan se yksi teemakin, mitä mä ajattelin, että käydään vielä tässä läpi, tämä, niin kuin tämä julkisuushakuisuus ja julkisuuden merkitys. Mutta mä ottaisin sen verran vielä tuohon niin kuin kulttuuriministerin postiin semmoisen kannan, että mä oon katsonut esimerkiksi, että Ranskassa on niin kuin kutsuttu kulttuuriministeriksi. Joo. Ihmiset tavallaan politiikan ulkopuolelta. Ja mä oon odottanut, että milloin Suomessa on niin rohkea ja viisas pääministeri, joka tekisi todellisen valtiomiesteon ja kutsuisi kulttuuriministeriksi kulttuurialan ihmisen politiikan ulkopuolelta.
Niin kuin Kreikan kulttuuriministerinä oli Melina Merkuri. Herranjumala. Mä en usko, että sellaista Suomessa tapahtuu. Täällä pystytään kutsumaan joku maatalousministeri MTK:sta, niin sanottu ammattiministeri, ja saatetaan kutsua. No en tiedä, onko muita, koska nämä on niin tiukasti poliittisia paikkoja, että sitten saattaa käydä sellainen tsäkä, niin kuin Vasemmistoliitolla oli edellisen kerran ministeri, että tässä kansanedustajana sattuukin olemaan Claes Andersson. Eli siinä en usko, ei Suomessa ei arvosteta kulttuuria niin paljon. Sitä ei nähdä niin tärkeänä asiana, että sitä hoitaisi intohimoinen sitoutunut
kulttuurin tekijä.
Niin. Siis se on.
Mut toivokaa me kuitenkin, että tällainen aika vielä
maassamme koittaa. Olet niin optimistinen.
optimistaa.
Mä en ole optimistinen.
Mutta mennään tähän julkisuuskysymykseen, että tänä päivänähän siis julkisuus on hyvin tavoiteltua. Nämä yksilökeskeinen kulttuuri, jota me elämme tällä hetkellä, niin ruokkii jotenkin tämmöistä narsistista ja julkisuushakuista toimintaa, niin miten sä näet tämmöiset kykykilpailut, mitkä on niin kuin hyvin suosittuja tänä päivänä, ja niiden kautta tuleva kyseenalainen menestys?
No kykykilpailut on kuitenkin sellaisia, että siellä pitää osata laulaa tai mitä tahansa vaaditaan sen verran, että pääsee jatkoon, mutta sitten ihan siis pimeä piste mulle on nämä viidakon tähtäiset tyyppiset jutut, BB:t, mitä niitä onkaan näitä, niitä mä en ymmärrä, ja sitten mä en ymmärrä julkisuuden itseisarvoa, kun mä olen nyt ehkä sitä sukupolvea, että sitten julkisuus tulee jonkun tekemisen kautta, mä oon tehnyt jonkun jutun, niin että mä en ole tehnyt sitä julkisuuteen sinänsä, että sitä ei ole tehty julkisuuden takia. Niin kun, että tästä seuraa sit automaattisesti VIP-kutsut jonnekin. Se on niin kun,
tekoon on ollut jotenkin syvemmät syyt ja vaikuttimet.
Se, että nyt mä haluan julkisuuteen.
Ja
nyt,
se niin, tulee sen seurauksena niin, sitten, jos se on tullakseen.
Niin, ja se, ja sitten mä ymmärrän niin kun näyttelijöiden julkisuuden, ja mä ymmärrän kaikkien niin kun taiteilijoiden julkisuuden ja poliitikkojen julkisuuden, koska nämä, jotka asioita tehdään muun kuin julkisuuden takia.
Ja jotenkin tämä tämmöinen menestyksen niin kuin hurja jahti, että sitä, niin se muuttuu mun mielestä koko ajan kuin yhä ulkonaisemmaksi vaan.
Joo, ja sitten kun se ei ole kuitenkaan mitään oikeaa menestystä, se on jotenkin aika säälittävää. Mä en tiedä, millä niin kuin, julkisuudella Suomessa ei varmaan, tai en tiedä, elääkö joku sillä olemalla vain julkisuudessa.
Mutta kaikenlaisia ilmiöitä se on kuitenkin tuottanut. Mutta nyt on tullut myöskin tähän avuksi, on tullut tämmöinen ammattikunta kuin stylistit.
Mä varmaan tarttisin sellaista.
Jotka niinku nimenomaan tätä menestystä luovat sillä stylaamisella. Että tänä päivänähän tietysti pitää olla laiha, luova ja lukenut.
Joo.
Tavallaan niinku siis, että se on niinku se.
Ja jos ei sitä lukeneisuutta.
Se ei ole se kaikkein niin kuin keskeisin, niin, kuitenkin, että painotetaan niin kuin nimenomaan just tämän niin kuin ulkoisia muotoja.
Joo.
Ja myöskin mä olen ollut semmoisessa seminaarissa läsnä, jossa oli karismavalmentaja. Tätä mä jäin niin kuin mielessäni pohdiskelemaan, koska nyt on jotenkin, sanon, että liian hepposesti tänä päivänä käytetään niin kuin, sanaa karisma, ja sanotaan, että kaikkia vähänkin julkisuudessa esiintyviä ihmisiä niin on alettu kuvata sanalla karismaattinen.
Joo.
Ja mä sanon, että mä oon tavannut elämässäni ehkä 10-20 todella karismaattista ihmistä. Ja sen takia mä niin kuin vastustan tämmöistä, että liian hepposesti annetaan tämmöinen määritelmä. Että,
niin, tai annetaan näille raukoille käsitys siitä, että karisman voi oppia. Niin, sehän on suurinta huijausta.
Niin,
sitähän ei voi oppia.
Aivan. Karisma on jumalallista lahjaa.
Niin, kyllä. Ja sama sitten tämä, että kaikki on nykyään ikoneita. Että jos on kolmatta kertaa jossain telkkarissa, niin ikoni.
Niin, se on ikoni.
Joo.
Ikoni asema.
Niinku, se, mikä
Andy Warhol oli mulle ikoni.
Joo. Mutta se, mikä myös tässä niinku, mua rasittaa tässä ajassa suunnattomasti, se, että sanoilta ja isoilta asioilta viedään koko aika merkityksiä. Just sillä, että jokainen on ikoni, karismaattinen. Sanaa pyhä käytetään, siis se, että et niin kun, siis, jollain tavalla niin kun maallistetaan tai viedään. Mä en ymmärrä, että minkä takia niin kun karismaattinen ihminen hän on tavallaan mystinen ihminen. Niin silloin, jos joka Hessu ja Helena voi mennä karismakursseille ja mukaan tulla sieltä sitten karismaattisena, niin sehän on ihan siis
absurdia
ja myöskin tältä karismalta viedään tämä mystisyys pois.
Niin. Ja myytti.
Ja myyttinen, niin kuin se, että sä alat miettiä, että tuossa ihmisessä on jotain.
Tuollaisella ihmisellä on viesti.
Niin.
Ja häntä tulisi kuunnella. Niin. Ja, mutta se oli ällistyttävää, että tämä karismavalmentaja myöskin niin kuin käytti tämmöistä lausetta, että älä myy vain tuotetta, myy itsesi.
Eli kysymys on myymisestä. Eikä mistään muusta.
Ei mistään muusta. Niin, no. Kerran muuten yhdessä toisessa seminaarissa niin niin joku tämmöinen puhuja kanssa, niin hän kysyy, että mikä on myyntihenkilöiden, mikä on myyntihenkilöiden niin kuin voimakkain ja paras ominaisuus. Niin joku ihminen vastasi sieltä oikein painokkaalla äänellä, että kierous. Ja se oli jännittävää, että silloin niin kukaan ei nauranut. Et kaikki jotenkin tuntui ymmärtävän
siitä, että
kyseessä ei ollutkaan vitsi. Et tavallaan, et se paljastaa musta sen, että arvot on hyvin arkoja asioita.
On, ja sitten se, että kaikki niin kuin ihmisten pitää osata myydä itseään, brändätä itseään, sekin on niin kuin... No sekin on itse asiassa tämä brändi mun mielestä hieno sana, koska sehän on satoja vuosia sitten brändättiin, eli polttomerkittiin erilaisia rikollisia. Kolme muskettisoturimman leidi, sillä oli kaulassa brändättynä merkki, että se on vähän semmoinen vosukan tyyppinen rouva. Ja piti kaulaliinaa sitten siinä, ettei näkynyt. Mutta sehän on ollut, karja on brändätty, että se on omaisuuden merkintää. Rikollista on brändätty, että huomatkaa, että ne on rikollisia, niin mä en ymmärrä, mistä tämä... No tämä on yksi, mikä mua raivostuttaa, että aletaan käyttää sanoja, kun niiden alkuperää ei oteta
selvää,
niin kuin, että mistä ne on.
Mikä on
niin.
Se.
Siis, ja juuri se, että...
Mutta tämä brändäys on kyllä hyvin niin kuin keskeinen asia tänä päivänä, että kaikki tulee... Niin kuin tulisi brändätä, ja erityisesti taiteilijoiden tulisi brändätä itsensä.
Mun mielestä peli on silloin menetetty, jos pitää alkaa puhua brändäämisestä, niin musta se on sitten jo for by.
It's gone.
It's gone.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanaan toimittaja ja käsikirjoittaja Taina West.
Mä oon saanut tehdä Tainan kanssa yhden produktion, ja se oli näytelmä nimeltään Onni tuntee vain minuutteja, joka kertoo laulajatar-näyttelijä Hildegard Neffistä ja myöskin Jorma Uotisesta. Ja miten tämä oikein muuten lähti tämä idea niin kuin liikkeelle?
No lyhyesti, mä olin Berliinissä Mauerparkin kirpputorilla, plerasin siskonpojan kanssa levyä ja se osti jotain heviä. Ja sitten mä näin Hildegard Neffin tämän Das Glückkind nuo minuutin levyn kannen. Ja se kansi oli musta ihan mieletön, ja mä sitten kiiruhdin Berliinin asuntooni ja pistin soimaan ja sekosin ihan täysin. Ja sitten mä soitin sitä, ja sitten mä mietin, että näitä biisejä pitäisi niinku myös Suomessa esittää, ja Hildegard Neff oli ihmisenä äärimmäisen hieno, monipuolinen taiteilija.
Karismaattinen
laulaja. Hänen karismansa kuuluu jopa levyltä ilman, että näkyy.
Kyllä.
Ja sä käyt varmaan vieläkin Toskaniinissa. Ja mä olin siellä syömässä, mä näin, kun Jorma tuli sinne, sit mä ajattelin, no niin tuo, Jormahan se on. Ja mä oltiin sillä lailla ohuesti tunnettu, ja ajattelin, että mä katoin, kun sä olit syönyt. Ja sit mä tulin ja kysyin tän, ja se oli kai sit seuraavana päivänä, kun mä tulin sun luo levyn kanssa. Niin,
joo.
Ja sit siitä.
Ja siitä se lähti, joo. Sitten. Ja se oli hieno, kaiken kaikkiaan, niin kun siinä oli Satu Paavolainen,
joo,
joka oli sitten Hildegard Neffin, tosi,
joo,
hieno tulkinta siitä, joo, ja laulaa upeasti Hildegardin lauluja.
Mutta sehän oli myös ihan puhtaasta rakkaudesta kertova näytelmä. Ja petoksista ja petoksista, kaikista ja suurista.
Niin, kuin, niin ja et saiko rakastua natsiin.
Niin, nuori nainen. Niin. Ja sitä natsileimaahan sitten kantoi tavallaan koko elämänsä. Et se oli vasta joskus 70-80-luvulla, kun hän sai jollain tavalla anteeksi.
Niin kuin vapautua.
Niin. Eli maan pakolaisena osittain ansin passilla ennen kuin sai Amerikan kansalaisuuden, että maksu rakkaudestaan aika kovan hinnan.
Me luullaan, tai eletäänkin semmoista vaihetta, että monet asiat näyttää paremmilta ja ovatkin muuttuneet selkeästi, vaikka nyt homoseksuaalien elämässä ja emme ole rikollisia enää, mutta kuinka syvällä on kuitenkin semmoiset tietyt jotkut asenteet ja kuinka kauan niiden purkaminen kestää. Niin mulla oli sellainen kokemus, että Iltalehti listasi Suomen homot. Ja minutkin oli listattu sinne sitten kulttuurihomona. Ja sitten minua lähestyi yksi lääkärilehti, joka halusi, että mä kirjoittaisin kolumnin mistä tahansa valitsemastani aiheesta. No mä otin yhdeksi aiheeksi tässä kolumnissa juuri tämmöinen niin kuin ihmisten listaamisen. Ja mä vastustan niin kuin suunnattomasti tämmöistä listaamista ja nimittäin tämän tyyppistä nimittelyä, että kulttuurihomo tai joku, mikä se sitten kussakin tapauksessa oli.
Oliko taloushomo? Ja,
no oli siellä varmaan taloushomokin, joo. Mä kirjoitin sen ja sitten sieltä tuli minulle palaute, että tämä kirjoituksesi on aivan mahtava ja nämä näkökulmat tässä on niin voimakkaita, että vaikka me täällä toimituksessa pidämme tätä niin kuin korkealuokkaisena, mutta me emme voi tätä julkaista. Tämä on liian kova meidän lukijoille.
Kysymys oli lääkäreistä.
Lääkäreistä ja lääkärilehdestä.
30-luvulla niin juutalaisten vainohan alkoi nimenomaan sillä, että alettiin listata erilaisia ammatteja, joita ne ei saa tehdä. Ja siinä oli sitten, no ensinnäkin se, että juutalaiset ei saanut omistaa maata, johti siihen, että ne oli pankkialalla, ne oli tieteessä. Eli se tilanne esimerkiksi Saksassa oli niin sellainen, että ei ollut muuta vaihtoehtoa kun ryhtyä taiteilijaksi, ryhtyä pankkiiriksi, ryhtyä siksi ja täksi, juristiksi, lääkäriksi. Siinähän alkoi sitten pikkuhiljaa se, että ketkä sai olla ja ketkä ei. Ja siinähän sitten meni niin kuin kulttuurijuutalaiset. Toi niin kuin, se on musta vaikka se, ne on tarkoitettu tehdä viihdettä, tai ne on ajatellut, että tekee viihdettä. Ja sitten ihmiset saa tirkistellä ja taas kun ne näkee kulttuurihomo, niin mitä kaikkea se tekee kulttuurin lisäksi. niin siinä on mun mielestä äärimmäisen vaarallista. Ihmisten listaaminen jonkun ominaisuuden mukaan. Niin
se, ja siinä tykistetään on, yhdeksi ominaisuudeksi.
Niin siinä on siis, se on musta äärimmäisen vaarallista jopa vastenmielistä.
Nimenomaan juuri sitä vastenmielistä. Ja tähän sitten kuitenkin mulle tulee mieleen semmoinen niin kuin Pirkko Saision yksi hieno lause, että niin kuin mitä hän sanoo niin lesbona, että minulle riittää täsmälleen samat oikeudet kuin heteroille. Ne riittävät oikein hyvin.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanaan toimittaja ja käsikirjoittaja Taina West.
Taina, ehkä tässä voisi vielä käydä tämmöistäkin ajatuksen vaihtoa, että mitkä asiat sinua ilahduttavat tänä päivänä?
Mua ilahduttaa se, että vaikka mä en ole mikään mieletön maailmanmatkaaja, mutta että matkustaminen on nykyään niin paljon helpompaa. Ja jotenkin ainakin tuntuu siltä, että että rajat on auki ja semmoinen, no se on ihan, mikä mua ilahduttaa, esimerkiksi meri, koska vaikka mä en koskaan lähtisi siitä paikasta, missä mä seison ja katson merta, mutta se ajatus siitä, että se jatkuu ihan niin kuin maailman ääriin. Niin, ja se on, ja sama tulee siitä, että matkustaminen on helpottunut, että mä, se tunne siitä, että mä voisin lähteä, jos mä lähtisin, ja se ei olisi hirveän hankalaa niin kuin ennen. Sen takia mä en tykkää järvistä muuten. Mun mielestä järvien aallotkin jotenkin, jos saa sanoa vittumaisempia kuin noi meren aallot, kun ne on semmoisia. Ja meriaalto menee sille suurena.
Se on niinku suuri
niin, ja se menee
se
ja
tulee hyökynä niin, vastaan niin, ja sitten se taas palautuu, vetäytyy niin, voimalla. Että se liike on siinä niinku paljon laajempi, niin, voimakkaampi ja siis, väkevämpi.
Joo. Mm. Mun mielestä järvi on niinku huono meri, mutta se, että ensinnäkin on elossa ja sitten ajatus siitä, että vaikka on ikää, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki olisi takana, vaan että on niinku tulevaisuus ja se on erilainen kuin nuoren ihmisen tulevaisuus, mutta se on niinku oman näköinen ja tulevaisuuden mahdollisuudet.
Kiitän sinua
ajatuksistasi,
ajastasi ja läsnäolostasi ja inhimillisestä lämmöstäsi.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen.